بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين ومسلمين ورحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita kembali pada kesempatan yang mubarakah ini memuji Allah Azza wa Jalla, memahami rahmat Allah, kasihan Allah, nikmat-nikmat Allah yang Allah selalu berikan kepada kita, dan memahami sikap yang benar bagi seorang hamba yang tidak ada kebutuhannya yang paling besar adalah semua kembali kepada Rabb-nya, kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian memahami bagaimana agar kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita selalu diteguhkan oleh Allah, selalu disabatkan oleh Allah. Dan semuanya itu adalah kembali kepada sikap kita untuk selalu kembali kepada Allah Jalla wa'ala, untuk kembali mengambil sikap syukur yang benar kepada Allah, dengan kita mengambil wasilah syukur yang paling agung, yang paling besar dalam kehidupan kita, yaitu terus-menerus kita menjaga iman kita, menjaga nikmat agama yang Allah berikan kepada kita, karena itulah satu-satunya wasilah untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan di dalam seluruh kehidupan kita. Karena dengan kita menjaga nikmat agama yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya itulah penjagaan agar kita selalu diberikan oleh Allah kebaikan. Karena itu ketika Allah SWT mengingatkan agar kita tidak kembali masuk di dalam kehidupan yang rusak, masuk di dalam kehidupan yang kembali direndahkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah, yang kemudian masuk di dalam kehidupan yang diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, khatamallahu, Allah Azza wa Jalla menutup ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim wa ala absarihim, sudah seperti ini kehidupan kita, maka kebaikan akan menjadi sulit bagi kita kembali. Di saat-saat kita masih diberi kesempatan oleh Allah ini, mari kita selalu membenarkan jalan kita, menjaga nikmat agama ini, karena itulah yang Allah jadikan sebagai ukuran apakah kita diteguhkan oleh Allah kebaikan kita atau dicabut oleh Allah kebaikan kita. Itulah yang Allah dengarkan, wa kana haqqan 'alal mu'minin wa kana haqqan 'alal wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita adalah hak kami Allah nasrul mu'minin, untuk menolong orang-orang beriman. Pertolongan Allah SWT hanya dikaitkan dengan kehidupan iman, kehidupan agama yang menatap. Manakala kita terus menjaga nikmat din yang Allah berikan kepada kita, maka insyaAllah Allah pun akan meneguhkan kebaikan-kebaikan kita sampai kita bertemu dengan Allah. Sebagaimana janji Allah, yusabbihullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Allah lah yang meneguhkan orang-orang yang beriman. Allah yang mewakafkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabiti, dengan perkataan yang tsabit, yang kokoh, yang kuat. Fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirat dan akhirat. Dari dalil-dalil ini menunjukkan kepada kita bagaimana seorang hamba terus-menerus berada di dalam wilayah Allah, berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain kecuali ketika hamba itu menjaga sebabnya yang benar, yaitu iman yang Allah telah berikan di dalam dada-dada kita semua. Dan sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat Al-Hujurat, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, akan tetapi Allah lah yang telah habbaba ilaikumul iman, Allah lah yang telah menjadikan kalian mencintai iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah lah yang telah menghiaskan iman itu di hati kita semua. Disitulah Allah mengingatkan kepada kita untuk mengambil wasilah, dan wasilah kita di dalam menjaga iman ini tidak ada yang senantiasa akan menjadi wasilah paling agung kecuali adalah sabar kita di dalam ilmu akhir. Tidak ada wasilah yang paling besar kecuali kita terus-menerus mendapatkan jalan untuk istiqamah di dalam ayat ilmu akhir. Yang sebagaimana tatkala Rasulullah SAW meminta kepada Allah SWT tentang ilmu yang bermanfaat, ini dikaitkan dengan penjagaan iman, dikaitkan dengan penjagaan agama kita, dikaitkan dengan penjagaan di mana kebaikan-kebaikan diri kita akan diberikan kepada Allah. Maklumnya, jika iman kita, jika kehidupan kita di dalam Islam, jika kebaikan-kebaikan kita di dalam kehidupan ini tidak banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, tidak banyak mendapatkan keterlibatan, kasih sayang, pertolongan dari Allah SWT, berarti di sana ada wasilah yang Allah telah tetapkan yang kita lalui. Itulah yang kami selalu selalu berdoa kepada Allah SWT, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wahai Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab ketika seorang tidak mendapatkan wasilah ilmu yang bermanfaat, maka dia akan masuk ke dalam jalan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kalau sudah seperti ini, maka hatinya tidak akan bisa khusyuk, tidak akan punya kehidupan hati dengan rohnya yang benar. Dan kalau sudah seperti ini, maka kehidupannya selalu mengikuti amanatul bisu. Kehidupannya tidak bisa taat kepada Allah. Kehidupannya tidak dimudahkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang sami'na wa ata'na. Karena kehidupannya telah banyak mengikuti hawa nafsu. Dan kalau sudah seperti ini, doa-doa dia, kebaikan-kebaikan dia tidak didengar oleh Allah. Sehingga Nabi SAW berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian berlindung dari hati yang tidak khusyuk, kemudian berlindung dari nafsu yang tidak bisa tenang, kemudian berlindung dari doa-doa kita yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah SWT. Dan semua itu adalah kembali karena dari awal semua kerusakan-kerusakan ini berangkat dari kerusakan di dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka dengan tetap dan terus-menerus kita memperbaiki jalan ilmu kita, membenarkan bagaimana agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, itulah hakikat pintu kebaikan hidayah diberikan oleh Allah SWT, sebagaimana Allah SWT telah menerangkan yasrah sadrahu lil Islam. Wahai yang dilihat oleh yang dia biasa masuk ke dalam. Barang siapa yang akan mengendaki di mana orang itu mendapatkan jalan petunjuk dari Allah, Allah lapangkan dadanya menjadi mereka. Kaum muslimin, ikhwan wal akhwat, maka sebagaimana kita tahu wasilah yang paling agung adalah ilmu yang bermanfaat. Dan di antara ilmu yang paling bermanfaat, yang paling agung, yang diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ilmunya Allah yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Manusia sedikit di antara mereka mendapatkan barokah dari ilmu ini, yaitu ilmu bagaimana mereka untuk kembali meraih pengajaran agar hati mereka mendapatkan khusyuk, agar hati mereka punya kehidupan iman. Dan ini justru ilmu yang awal mula ditekuni oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum. Sebagaimana mereka selalu mengatakan, kunna nata'allamul iman tsumma nata'allamul quran. Kita dulu adalah belajar tentang iman, kemudian kita belajar tentang kitab Allah. Sehingga dengan demikian, ketika ilmu terus menerus kita ambil, ketika Quran, ketika sunnah kita pelajari, zadatuhum iman, iman itu bertambah. Tidak sebagaimana yang banyak terjadi, ayat-ayat Allah yang ditekuni tidak menambahkan iman, tidak menambahkan takut kepada Allah SWT. Tidak sebagaimana yang banyak terjadi, ayat-ayat sunnah Nabi dipelajari, tidak mendekatkan, tidak menambahkan kecintaan kepada Allah SWT. Semua ini karena dari awal bagaimana orang mendidik dirinya untuk meraih ilmu yang hakik tidak ditanamkan dengan benar. Ketika Nabi mengisyaratkan awal ilmu yurfa al-khusyuk, ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah SWT sebagaimana tadi sudah kita terangkan, al-khusyuk. Wa huwa khusyukul qalbi, yaitu kekhusyukan hati orang yang beriman. Di mana orang beriman punya kehidupan hati secara khusus yang beda dengan kehidupannya orang-orang yang tidak beriman. Fenomena yang banyak kita sekarang melihat, illa man rahimahullah, banyak kehidupan orang beriman, banyak kehidupan orang-orang muslim, kehidupan hati mereka bukan kehidupannya orang-orang beriman.
Kehidupan dengan mereka tidak ada bedanya dengan kehidupan orang yang tidak beriman. Dan inilah ciri pokok yang harus kita kembalikan sebagai identitas kita, orang yang akan mendapatkan kemenangan dalam hidup dengan Islam dan iman yang ada. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk bisa kembali berpegang dengan agama Allah dan tahu bagaimana mengambil agama Allah untuk meraih keselamatan dari sisi Allah Subhanahu. Jangan sampai kondisi yang terjadi menimpa pada kita seperti yang diterangkan sebagian ulama, wujuduhu ka'adamu. Jangan sampai yang menimpa kepada kita adanya sesuatu seperti tidak ada. Kita hari ini punya Islam, punya iman, dan kaidah-kaidah Islam, kaidah-kaidah iman tidak usah kita capek-capek menjaga. Sudah dijaga oleh Allah. Al-Quran dijaga oleh Allah. Sunnah Nabi dijaga oleh Allah. Ilmu untuk memahami kitab Allah dan sunnah Nabi juga dijaga oleh Allah. Lihat tulisannya para ulama. Kitab-kitab mereka. Ribuan tahun tidak tenggelam oleh masa. Bahkan satu yang menakjubkan tulisannya para ulama-ulama, Allah jaga bukan hanya melalui orang-orang Islam, bahkan milik di negeri kafir. Di perpustakaan-perpustakaan mereka, beberapa kitab-kitab para ulama, kitab mutaqaddimin ada di sana, dipelihara, dijaga. Hakikatnya itu semua adalah penjagaan Allah SWT. Apakah dengan adanya syiar Islam secara khusus ini, Quran, Sunnah, kitab para ulama, dengan wujudnya itu berarti kita adalah orang-orang yang sudah berdiri sebagaimana orang-orang berdiri. Jangan sampai adanya Islam yang hari ini ada pada kita, jangan sampai adanya pengajaran yang Allah masih jaga kepada kita, kita mempunyai kehidupan seperti itu tidak ada pada kita. Kita punya Islam tapi seperti kita tidak punya Islam. Kita punya iman, kita punya pengajaran-pengajaran Islam, tapi seperti kita tidak punya. Kenapa? Karena semua itu ternyata banyak tidak menjadi wasilah rif'ah, ketinggian kita, kemuliaan kita. Inilah yang harus kita kendalikan. Kita tidak bisa cukup berbangga Al-Quran masih dijaga oleh Allah ada. Bukan itu kebanggaan kita. Kita tidak cukup hanya berbangga hadis-hadis Nabi sampai sekarang masih dijaga oleh Allah, dipelihara oleh ulama-ulama khusus, kitab-kitab para ulama. Kemudian kita hanya bercerita tentang itu semua. Sementara kehidupan kita, sementara keadaan kita, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang yang tidak beriman. Kalau mereka jauh dari pertolongan Allah, kita juga jauh. Kalau kehidupan mereka tidak mendapatkan kebahagiaan dengan iman mereka, kita juga kadang mengalami keadaan yang sama. Maka ikhwani wa akhwati, inilah hakikat kita kembali kepada agama. Bukan kembali kita bercerita dengan kebanggaan atribut-atribut agama. Di sisi lain, kita adalah orang-orang yang kosong. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW, Nabi SAW diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kehidupannya adalah Al-Quran. Karena dulu Al-Quran. Para ulama ketika menjelaskan para sahabat-sahabat Nabi, setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat Nabi kata para ulama al-jibar, yasuddu ba'duhum ba'dan. Mereka adalah ibaratnya seperti gunung-gunung yang kokoh. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Sebagian mereka menjadi contoh kebesaran bagi yang lain. Maka kemuliaan walaupun Nabi sudah tidak ada, sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap diberikan kepada Allah. Dan simbol-simbol Islam itu, tarikhah-tarikhah yang Allah ajarkan pada kita dalam Islam sampai hari ini masih ada. Menjadi wasilah apa? Menjadi wasilah kebahagiaan kita, menjadi wasilah kemenangan kita, menjadi wasilah kemuliaan kita, atau kita kehidupan kita sama. Orang yang tidak beriman hidupnya berkeluh kesah, kita juga berkeluh kesah. Mereka menderita dengan dunianya, kita juga menderita dengan dunianya. Mereka tidak mendapatkan kemenangan dengan hidupnya, kemuliaan, kita juga keadaannya sama. Padahal Allah jadikan kitab dan sunnah ini adalah yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Di sini satu hal yang harus kita banyak merenung, mengembalikan kembali, mengkaji kembali, kenapa Islam yang sekarang ini ada pada kita, iman yang sekarang ini ada pada kita, masih jauh menjadi wasilah kemuliaan. Salah satu hal yang sering kali kita ingatkan, karena sekarang ini banyak orang kembali kepada Islam, tidak sebagaimana orang-orang dulu kembali kepada Islam. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan al-barakah ma'a akabirihim, barakah pengajaran agama ini diambil oleh umat kalau mereka ini bisa mengambil agama ini kembali dengan akabir, dengan orang-orang besar, yaitu orang-orang yang mereka punya pengajaran yang benar di dalam agama dan tahu mendidik manusia dengan benar. Sebagaimana disyaratkan para ulama, alladzina yurabbin nas min sigaril ilmi ila kibar. Ini menunjukkan hakikat adanya pengambilan agama yang benar akan menjadikan benarnya agama yang diraih oleh manusia. Lebih jauh lagi ketika kita memahami agama ini adalah syifa, adalah obat. Ketika kita diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla syifa'un lima fisudur, kita harus memahami secara benar bagaimana hakikat syifa, bagaimana hakikat obat itu bernilai bagi manusia. Punya proses, punya jalan, punya cara, punya metode yang benar. Apakah orang yang sakit dia beruntung adanya obat, sementara obat itu tidak punya hubungan apa-apa dengan dia? Apa manfaatnya obat bagi orang yang sakit ketika tidak ada dokternya, ketika tidak ada resepnya, ketika tidak ada cara memberikan pengobatannya, ketika tidak ada resepnya, caranya, kemudian bagaimana penghalang-penghalangnya? Maka kalau kita memahami sebuah obat, banyak hal yang kita akan paham. Siapa yang memberikan obat? Siapa yang akan menuntun yang mengobati? Bagaimana obat ini diberikan? Disitulah bahasa yang simpel dinasihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-barakah ma'a akabir. Ketika agama ini dibawa dan diambil manusia bukan melalui jalan seperti ini, yang terjadi fasad. Itulah yang disyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min asrati sa'ah ayyultamasal ilmu anil asrar. Di antara ciri terjadinya kiamat ketika ilmu itu diambil dari orang-orang kecil, di mana secara umum dia tidak bisa membawakan ilmu ini sebagai syifa, sebagai obat. Beda para sahabat, beda orang khawarij. Sahabat pembawa ilmu, khawarij juga pembawa ilmu. Bahkan diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah para qurra, para pembaca Al-Quran, ahli ibadah. Tapi pengambilan pengajaran agama dari mereka menjadikan rusak. Beda dengan para sahabat. Dan salah satu hal yang menunjukkan benarnya pengambilan ilmu yang menjadikan manusia ini dapat barokah pengajaran yang baik, dapat syifah yang sesungguhnya. Di antara apa yang tadi sudah kita jelaskan adalah dari orang-orang kibar. Salah satu kaidah yang diterangkan para ulama, orang-orang kibar itu yurabbin nas min sifah ila kibar. Isyarat ini menunjukkan adanya aulawiyat, adanya pengajaran yang tadrijian, adanya pengambilan ilmu yang tertib, adanya pengambilan ilmu yang tidak kafazah, tidak loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini, enggak. Tapi kalau ilmu ini diambil oleh manusia pada hari ini dengan cara-cara yang tidak sebagaimana caranya orang-orang kibar, maka ilmu tidak menjadi tuntutan kembali. Apa yang dicari dengan ilmu ini? Untuk mengobati. Maka ikhwan dan akhwat, inilah persoalan. Al-ilmu katir. Hari ini ilmu itu masih banyak. Tapi sekarang orang-orang yang mengambil ilmu ini, bisa enggak dia mengobati dirinya sendiri dengan ilmu? Menjadi sifat enggak bagi dia? Dan salah satu hal, kita bisa melihat sekarang kenyataan-kenyataan yang ada. Salah satu sunnah yang kabirah, sunnah yang besar di dalam masalah bagaimana talaqqil ilmu, di dalam masalah bagaimana mengambil ilmu, sekarang ini hampir orang tidak memperhatikan kembali tentang salah satu adab mengambil ilmunya Allah Azza wa Jalla yang akan menjadi nilai manfaat yang benar ditolong oleh Allah. Ikhtiyar suyuk. Mana sekarang orang mau belajar agama, salah satu hal yang paling penting bagi dia adalah ikhtiyar suyuk. Memilih guru. Kenapa? Karena kalau sudah milih gurunya itu betul, berdasarkan kaidah yang benar, otomatis pengambilan ilmu, pemberian sifat dengan ilmu ini akan benar. Tapi kalau dari Allah, pengambilan ilmu ini bukan dengan cara ikhtiar suyuh yang benar. Maka lihat, maklumat kathirah, informasi tentang ilmu itu banyak, tapi qalil, sedikit dari ini menjadi manfaat. Bahkan tidak sedikit pengajaran ilmu yang begitu melimpah, sangat banyak maklumat ini yang terjadi fasad, yang terjadi kerusakan. Dan ini sudah dari awal disyaratkan sejak dari zaman sahabat. Ilmu yang diambil dari orang-orang sigar seperti khawarij membawa kerusakan begitu. Dan ilmu yang diambil dari orang-orang kibar seperti sahabat menjadi barokah begitu. Beliau Syekh Bakar bin Abdullah bin Zaid mengingatkan, al-ilmu shalih yahtaju ila shalih. Ilmu itu adalah kasab, jalan, meskipun hakikatnya ilmu itu adalah rizqun min Allah, hakikatnya din ini adalah rizki dari Allah, tapi jalan agama ini diberikan rizki oleh Allah melalui jalan untuk mengambil ilmu. Dan yahtaju ila shalih, butuh kepada siapa yang akan menanamkan ilmu, merubah keadaan kita, wasilahnya dari orang yang mana. Makanya para ulama sampai membahas secara khusus bagaimana jalan kita di dalam ikhtiyar suyuk. Sekarang kita melihat fenomena ikhtiyar suyuk hampir tidak pernah diurus. Sekarang yang ada orang mau belajar ikhtiyarul maudhu, cari tema, kan begitu. Ini temanya apa, judulnya apa, oh ini judulnya menarik, oh ini tidak menarik. Siapa yang menata seperti ini? Siapa yang menata orang belajar seperti ini? Sudah tidak akan ada ketemu jalan ilmu. Makanya maklumat begitu banyak didapat, tapi tidak bisa menjadi sifat bagi orang yang mengambil. Karena al-ilmu sun'ah yahtaju ila sani. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat setelah Jibril pergi Malian, ketika datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, bertanya tentang asratus sa'ah, kemudian bertanya tentang ciri-ciri asratus sa'ah, kemudian pergi. Rasulullah SAW langsung memberikan kaidah kepada para sahabat. Ya Umar, ada di Nabi SAW. Wahai Umar, tahukah kamu tadi siapa yang bertanya? Allah wa Rasuluhu a'lam. Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang bertanya. Apa jawaban Nabi? Hada Jibril atakum yu'allimukum din. Tadi ini adalah Jibril. Dia datang kepada kalian. Apa muhimannya? Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajari pada kalian tentang agama. Kapan ini diberikan oleh Nabi? Di awal kedatangan Jibril atau setelah Jibril pergi? Di awal. Begitu Jibril datang, kemudian Rasulullah langsung mengatakan, siapa ini? Atau setelah pergi Jibril? Setelah pergi Jibril. Setelah, dalam keadaan para sahabat tahu gak kalau itu Jibril awalnya? Yang ditahu apa? Perjalanannya. Duduknya, rambutnya, ya kan? Bajunya, caranya bertanya, kemudian membenarkan pertanyaannya Nabi, bertanya lagi. Setelah tahu perjalanannya, tahu sifatnya, tahu akhlaknya, Nabi katakan seperti dalam bahasa kita ini guru kamu. Kalau ingin mengambil agama, ambil dari orang seperti ini. Ini disyaratkan oleh Syaikh Salim bin Ibn al-Hilali dalam kitab beliau Qilyatul Alim al-Mu'allim wa Ghulbatul Talib al-Muta'allim. Hadihi isyarah, ini merupakan isyarat dari Nabi bahwasanya orang mengambil ilmunya Allah itu harus dari orang seperti ini. Padahal sahabat tidak kenal namanya dia. Setelah tahu perjalanannya, tahu kedatangannya, tahu akhlaknya, tahu bagaimana jalan dia menunjukkan orang yang membawa agama dengan benar, Nabi baru katakan, yu'allimukum din. Demikian dulu agama ini diambil dari Allah. Sehingga akhirnya mengambil agama itu tahu mana aulawiyah. Tahu mana yang harus dibenahi, tahu mana yang harus ditertibkan. Dan akhirnya ilmu ini menata kehidupan kita. Ilmu ini kullama izdada ilman izdada khudu'an izdada taqwa. Ilmu ini bertambah hari bertambah menata ketakwaan kita, akhlak kita, dan seterusnya. Dan akhirnya kita benar-benar ditolong oleh Allah meraih semua. Maka salah satu hal yang sangat penting kembali untuk kita melihat, setelah kita diterangkan oleh beliau Syaikhul Hadi hakikat kenapa kita harus kembali mengembalikan masalah di dalam mengambil agama ini untuk mengembalikan tujuan agama ini secara asal. Untuk apa agama ini didatangkan kepada kita? Untuk menyelamatkan kehidupan kita, bukan untuk cari apa, apalagi untuk kepentingan dunia. Sama sekali terbalik. Dan inti pokok bagaimana agama ini menyelamatkan kita adalah menyelamatkan hati kita. Dari sana agama ini tumbuh. Dari sana agama ini adalah menjadi agama yang benar dalam kehidupan kita. Karena itu seluruh kaidah di dalam agama adalah mengembalikan kehidupan agama di dalam hati. Itu adalah usul. Itu adalah dasar bagaimana kita mengembalikan agama dan bagaimana kita bisa meraih ilmu yang nanti. Dan kita telah pahami ada 9 kaidah yang diterangkan oleh beliau Syaikhul Hadi. Kemudian bagaimana kita mengembalikan ini? Di antara masalah yang paling penting sekarang justru kita melihat diri kita. Kaidah jelas, ada kaidah. Sementara banyak orang ada kaidah, kaidah tidak dipakai. Kenapa? Karena kadang dia merasa saya tidak butuh kaidah. Banyak orang ada obat, dia tidak mau mengambil itu sebagai obat. Kenapa? Karena dia merasa tidak butuh obat. Siapa orang yang merasa tidak butuh obat? Orang yang merasa dirinya tidak sakit. Maka hakikat persoalan yang paling penting sekarang setelah kita tahu bagaimana sebenarnya kita mengembalikan penyembuhan penyakit kita untuk menjadi orang-orang yang selamat bertemu dengan Allah Azza wa berarti kita menilai dulu objek di mana persoalan yang menjadi dasar kita ini sakit apa sih? Apa yang menjadi dasar ini kita sakit apa sih? Semua kerusakan di dalam kehidupan kita yang ada di zahir kita adalah kembali kepada kerusakan. Semua kebaikan yang ada di zahir adalah kembali kepada kebaikan yang ada di dalam. Maka disinilah tugas pokok bagi kita ketika kita ingin mendapatkan kebaikan dari agama ini adalah memeriksa hati kita dengan kaidah yang sudah ditunjukkan di dalam kitab dan sunnah. Apa yang sudah diterangkan oleh para ulama kita? Hati kita ini salim atau tidak salim? Kalau kita kembali melihat apa yang diterangkan secara umum di dalam jalan kehidupan kita, kebenaran itu adalah satu dan jalan-jalan kebatilan itu adalah banyak. Maka cara kita menilai hati kita ini baik atau buruk, apa dulu yang kita dahulukan? Mengenal hati yang buruk atau mengenal hati yang baik? Mengenal hati yang buruk atau hati yang baik? Hati yang baik. Karena itu tujuan kita. Secara umum, walaupun kita belum tahu hakikat penyakit-penyakit yang merusak hati kita, tapi ketika kita tahu hati yang sehat itu seperti apa, hati yang sakit itu seperti apa? Ketika kita tahu hati yang sehat, otomatis akan tahu hati yang sakit. Kok kita tidak ada kriteria sehat? Berarti otomatis sakit. Dan dari sana, kita sudah bisa melihat keadaan kita. Secara umum kita sudah tahu. Kenapa? Karena mencari-cari dari persoalan hati yang sakit secara detail itu tidak awlawiyah, tidak penting. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahkan menerangkan, kalau manusia selalu memperhatikan kerusakan-kerusakan penyakit-penyakit hati sampai detail, maka ibaratnya bahrun la safilalah, seperti lautan yang tidak ada pantai. Umur kita akan habis. Seandainya kita ditunjukkan oleh Allah secara nyata semua penyakit-penyakit hati kita, mungkin kita putus asa. Mungkin kita tidak ada lagi harapan untuk mengobati penyakit hati kita. Karena itu dari salah satu hikmah yang dinasihatkan para ulama, bagaimana caranya? Caranya kita secara pokok dasar-dasar daripada penyakit hati itu kita tahu. Kemudian kita tidak sibuk untuk menghabiskan waktu di sana, tapi justru sibuk bagaimana kita selamat. Dengan menyelamatkan hati kita, mengembalikan bagaimana hati kita salim, kemudian penyakit-penyakit itu dilewati. Karena tidak akan mungkin. Ibaratnya orang itu menempuh sebuah perjalanan, kata para ulama, di situ ada kalajengking, ada ular, ada semua binatang-binatang buas yang jumlahnya banyak. Apa orang yang selamat? Dia sibuk membunuhi binatang-binatang buas itu? Atau cukup dia menyembuhkan lukanya, kemudian dia berjalan meninggalkan binatang itu? Mana yang lebih selamat? Menghabiskan waktu untuk perang dengan semua binatang buas di situ, sampai habis semua binatang buas, baru dia berjalan? atau dia sambil berjalan, ada lukanya diperbaiki, kemudian dia menghindar, terus mana yang bisa selamat? Yang seperti ini. Maka aulawiyat kita, kita tahu bagaimana hati yang salim. Yang dari sana berarti harus kita kembalikan segera keadaan hati kita yang salim. Kemudian dengan hati yang salim inilah sebagaimana para ulama kita menasihatkan, Ibnu Qayyim juga menasihatkan, la tadurrukumul fitnah ma araftum dinakum. Hakikat berbagai macam kerusakan, hakikat berbagai macam fitnah yang terus-menerus datang dan menjadi sunnatullah, pada asalnya la tadurrukumul fitnah. Fitnah yang bertubi-tubi datang kepada kita itu sebenarnya pada asalnya tidak memadaratkan. Selama araftum dinakum, selama kita ini adalah mengerti benar tentang agama kita, selama kita ini benar-benar menjadi orang yang sehat, punya kekebalan yang baik, walaupun bergelimang dengan banyaknya penyakit dan virus, insya Allah selamat. Selamat. Ini yang menjadi pokok bagaimana kita mencari jalan Islam. Karena itulah pada bab yang sangat penting ini, alamatul qalbi salimi, bagaimana kita melihat kembali hati yang selamat, supaya kita bisa melihat kondisi kita, kemudian bagaimana kita mengembalikan untuk mencari jalan agar hati kita tetap dalam keadaan selamat. Karena pada kenyataannya kita melihat bagaimana orang-orang yang ditolong oleh Allah ketika telah meraih seperti ini, di tengah-tengah kerusakan pun mereka ini meraih kemenangan. Lihat Yusuf alaihissalam. Di mana dia hidup Yusuf? Di tengah kebaikan atau di tengah kerusakan? Di tengah kerusakan. Ya. Di tengah kerusakan. Tapi karena Yusuf adalah orang yang telah mendapatkan hati yang salim, maka walaupun di tengah kerusakan, kerusakannya tidak memadaratkan Yusuf alaihissalam. Bahkan dia sendirian ditolong oleh Allah Azza Wajalla. Betapa kita ini kadangkala sudah di tengah-tengah orang yang baik, di tengah orang-orang yang baik sama kita ngerti agama, kita sendiri juga rusak. Persoalannya di mana? Persoalannya kembali kepada kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa selamat ketika iman kita sendiri adalah iman yang sedang sakit, iman yang bermasalah? Ikhwani wa akhwati fiddin, pada kajian kita yang telah lewat, kita telah diterangkan oleh beliau Syekhul Hadi, alamatul ula, ciri yang pertama adalah bagaimana kita memahami kehidupan orang yang hatinya salim, yaitu kehidupan di mana hati tersebut punya kehidupan secara khusus, yaitu kehidupan tentang imannya yang benar kepada Allah. Kehidupan iman yang dibangun secara din, secara syar'i. Karena kehidupan iman yang ditempuh oleh manusia, diraih oleh manusia itu, ada kehidupan iman yang itu merupakan tabiat bawaan fitrah. Dan ada kehidupan iman yang itu diraih oleh manusia melalui pengajaran agama, melalui pengajaran din, melalui wahyunya Allah Azza wa Jalla. Dan inilah hakikat kehidupan iman yang menjadikan hati itu salim. Setiap kita lahir membawa fitrah. Fitrah apa? Fitrah iman. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Dalam riwayat yang lain, kullu mauludin yuladu ala tauhid. Setiap orang yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah. Ketika kita hadir di dunia, fitrah iman kita ini bisa enggak menjadi wasilah keimanan kita yang menjadikan hati kita salim? Enggak bisa. Fitrah ini bukan hidayah yang menjadikan kemenangan kita. Karena itulah, orang walaupun punya fitrah iman, lahir membawa fitrah iman, ketika hadir di dunia, dia belum bisa meraih kehidupan mencintai Allah yang benar. Dia belum bisa meraih kehidupan merendah kepada Allah yang benar. Dia belum bisa meraih kehidupan takut kepada Allah yang benar. Karena semuanya itu dicari, diraih oleh seseorang harus mengikuti syar'i, harus mengikuti wahyunya Allah. Fitrah itu tidak akan bisa mengantarkan dia menjadi mempunyai kehidupan hati yang salim. Ketika dia hadir di dunia dengan fitnah dunia, maka tidak sedikit fitrah ini kemudian tertutupi dan bahkan rusak. Sebagaimana di dalam dalil, fa'abawahu yuhawidanahu hawiyunasirana. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi dan menjadikan dia Nasrani. Berubah. Fitrah itu berubah. Kenapa? Karena pengajaran. Maka ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud seorang itu adalah meraih hati yang salim adalah kehidupan hati iman yang dibangun oleh ajaran agama, oleh syariat, yang menjadikan hati itu punya kecintaan kepada Allah, punya rasa takut kepada Allah, punya pengagungan kepada Allah, punya kebutuhan kepada Allah di saat dia hadir di dunia ini. Di mana dunia ini yang dia dapati adalah makhluk, dan seluruh kehidupan dia tidak mungkin dipisahkan dengan makhluk. Kenapa? Karena manusia ini diciptakan dari turab, jasadnya diciptakan dari turab, dan seluruh kehidupan jasadnya selalu ta'alluq berhubungan dengan dunia. Kesenangan tubuhnya dunia, kesenangan makannya dunia, kesenangan tempat tinggalnya dunia, dan tidak mungkin dipisahkan manusia dari dunia. Ketika hatinya tidak mendapatkan kehidupan iman, maka hancurlah kehidupan iman. Maka disinilah Islam itu datang, mendidik manusia untuk meraih qalbun salim, yaitu memberikan makrifat, memberikan pengajaran kembali untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Yang mengenalnya ini menjadikan hatinya naik kembali, menjadikan hatinya adalah pemimpin bagi anggota tubuhnya. Tidak sebagaimana yang sekarang banyak terjadi, anggota tubuhnya memimpin hati, kesenangan hawa nafsunya memimpin hati, bukan hatinya yang memimpin anggota tubuhnya. Ini semuanya adalah karena hati tidak meraih kehidupan yang salim. Dan ini hanya diraih orang-orang dengan melalui pengajaran tentang iman. Karena itulah setinggi-tinggi ajaran agama, setinggi-tinggi tuntunan yang ada di dalam Islam adalah ilmu ma'rifatillah. Ilmu untuk kembali kita diajari bagaimana mengenal Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang dituntut di dalam dalil, ka'annaka tarah, seperti kamu melihat Allah. Fa'illam takun tarah fa'innahu yarah. Kalau kita tidak bisa meraih seperti melihat Allah, maka kehidupan iman yang kita pelajari membawa hati kita seperti selalu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga hati kalau sudah seperti ini, anggota tubuh manusia akan ikut. Dan inilah kekat ciri pertama orang yang kehidupannya adalah hatinya salim. Sebagaimana yang diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi, di mana hati ini salah satu masalah yang sangat penting adalah kehidupan mahabbah. Kehidupan iman tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan mahabbah. Kehidupan cinta. Dan manusia punya tabiat cinta kepada makhluk. Punya tabiat cinta kepada makhluk. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'am wal harth. Manusia punya tabiat cinta kepada makhluk. mencintai anak, mencintai istri, mencintai harta, mencintai dunia, punya tabiat itu. Sementara iman punya tuntutan juga mahabbah. Sementara kehidupan yang ada pada makhluk adalah kehidupan yang hari-hari dituntut. Orang Jawa punya filsafat. Apa filsafatnya orang Jawa? Witing Tresno Jalaran Soko Soko Kulin. Kita dulu hadir dunia, tidak suka dunia. Tidak suka dunia. Kita lahir dulu di dunia, dikasih emas mungkin bayi 1 gram, gak mau. Belikan aja esteler bayi, gak mau. Ya, gak suka. Tapi karena mulai dibiasakan dengan dunia, dia biasakan pakai bubur, dia dibiasakan pakai pisang, dibiasakan terus dengan dunia, lama-lama jadi cinta. Jadi cinta dunia. Dulu kita tidak ingin tujuan kita hidup di dunia, walaupun dulunya gak ada. Lama-lama setelah hidup lama di dunia, ingin terus di dunia. Hah? Ingin terus di dunia. Ingin tidak mati-mati. Ingin terus menikmati dunia. Ini tabiat mahabbah. Ini kehidupan undang-undang cinta. Ketika dulunya tidak kenal, tidak seberapa dia cinta. Begitu kenal, terus hidup bersama dia, lama-lama tumbuh cintanya. Dan lama-lama cinta ini menjadi syauq, menjadi kerinduan, menjadi isyq, menjadi mabuk. Dan lama-lama sudah itu tujuan hidup. Apalagi dunia ini, makhluk ini selalu hadir di depan kita. Istri kita hadir di depan kita, anak kita hadir di depan kita. Harta kita setiap hari hadir. Makan bakso ternyata enak, makan ini ternyata enak. Lama-lama dulunya cuma makan apa nasi tiwul biasa-biasa, dulu juga dirasakan enak, sekarang dirasakan tidak enak. Itu dunia tabiatnya. Dan lama-lama bukuk fil qalb. Lama-lama masuk di dalam. Dan tabiat makhluk bukanlah tujuan hati kita. Kenapa? Setiap makhluk tidak ada yang sempurna. Istri kita sempurna, suami kita sempurna, harta sempurna, jabatan sempurna tidak ada. Allah Azza wa Jalla menerangkan kaidah yang ada pada makhluk, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada pada makhluk pasti berubah. Bukan berubah baik, berubah buruk. Berubah cacat, berubah kurang, berubah keadaan-keadaan yang tidak baik. Dan pada waktu inilah manusia kerusakan hatinya terjadi. Karena yang dicari tidak dapat. Yang dibutuhkan oleh hati manusia adalah pemilik sifat sempurna. Dan itulah Allah Azza wa Jalla. Ketika kita lahir, memang betul punya fitrah iman. Tapi kita mengenal enggak Rabb kita secara tafsir? Kita ketika lahir, kita mengenal Allah secara rinci enggak? Kalau ditanya secara rinci tentang Allah Jalaluhu, tahu enggak? Enggak mungkin tahu. Dan itulah butuhnya pengajaran agar hati ini menjadi sadar. Di mana hati ini tidak ditarik oleh tuntutan-tuntutan yang bukan hati. Apa tuntutan yang bukan hati? Makan itu kebutuhan hati enggak? Hah? Makan itu, makan nasi, itu kebutuhan hati enggak? Kebutuhan hati atau kebutuhan anggota tubuh? Kebutuhan anggota tubuh, bukan hati. Minum, berpakaian, punya rumah, berkendaraan, kebutuhan hati atau kebutuhan dohir? Seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi, hubbu syahawat minan nisa wal banin wal muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah. Itu kebutuhan hati atau kebutuhan dohir? Kebutuhan dohir. Tapi semua itu lambat laun bisa berubah menjadi kebutuhan hati. Inilah hakikatnya hati tidak salim. Karena itu bukan kebutuhan hati, tapi sudah masuk di dalam kebutuhan hati. Dulu pernah saya sampaikan, punya pakaian sampai 100 lembar. Kebutuhan hati atau kebutuhan anggota tubuh ini? Hah? Punya pakaian sampai 100 lembar. Harganya satu, ada yang 500 ribu, ada yang 1 juta. Ini kebutuhan hati atau kebutuhan anggota tubuh? Kalau sudah begini, kebutuhan hati. Selera ini namanya. Selera itu bukan kebutuhan anggota tubuh. Tubuh kita itu dikasih baju mereknya Famatex saja enggak apa-apa. Tapi hati itu sudah merasakan lain-lain. Wah, baju kok Famatex. Orang lain pakai baju Bellini. Ini sudah selera. Kalau kondisi hati sudah banyak digugah dengan makhluk, maka hati tidak salim lagi. Inilah awal pintu kesyirikan itu terjadi. Sebagaimana dulu sudah kita sampaikan, hakikat makhluk itu pantas gak dijadikan tandingan Allah? Pantas gak? Gak pantas kan? Kenapa? Kok makhluk menjadi, kok ada orang menjadikan makhluk sebagai tandingan Allah? Ini karena hati yang sudah tidak salim. Hati yang sudah lebih banyak mengenal makhluk dengan segala kepentingannya, dengan segala manfaatnya, yang sebenarnya kepentingan dan manfaat ini adalah nisbi, bukan mutlak. Yang demikian ini karena hati manusia, kepentingannya dengan kebutuhan hati yang sempurna tidak dijawab. Kalau manusia lahir membawa fitrah beriman kepada Allah, begitu lahir fitrah ini harus ditumbuhkan. Fitrah ini harus ditumbuhkan. Makanya lihat pengajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak yang sudah tamyiz, dikenalkan Allah. Ihfadillah yahfadka, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisida. Luqman al-Hakim menasihati anaknya yang sudah tamyiz, ya bunayya la tusyrik billah. Apa sih hakikat syirik? Hakikat syirik adalah ta'alluqul qalbi ilal makhluk. Ta'alluqul qalbi ilal makhluk. Berhubungannya hati, condongnya hati kepada makhluk. Sekarang ada orang miskin, hidupnya selalu kekurangan makan, tapi hatinya selalu ta'alluq dengan kekayaan. Hatinya selalu condong dengan kekayaan. Hakikatnya pintu kesyirikan terbuka. Terbuka. Hah? Hatinya selalu cita-cita hidup itu adalah bagaimana jadi orang kaya, itu baru kemenangan hidup, tapi dia miskin terus. Hakikatnya terjadi pintu kesyirikan terbuka. Hah? Terbuka. Syirkul iradah. Syirik di dalam tujuan sudah masuk di dalam hati. Sekarang ada orang kaya, tapi hatinya tidak pernah condong dengan kekayaan. Terbuka gak pintu kesyirikan? Terbuka? Enggak terbuka pintu kesyirikan. Makanya persoalan yang paling mendasar di sini, bagaimana hati itu punya kehidupan yang salim dari makhluk, selamat dari kehidupan makhluk. Hati itu adalah dipenuhi secara uluhiyah, secara rububiyah kepada pemiliknya uluhiyah dan rububiyah yang pantas. Siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Dan itulah yang dimaksudkan di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Inilah kalimat yang akan menyelamatkan hati ketika kalimat ini diterima oleh hati manusia dan manusia mengamalkannya, maka ini ciri awal manusia memiliki qalbun salim. Di mana ta'alluqnya qalb, kecondongannya hati, keterkaitannya hati hanya kepada Allah, minta tolongnya hati, bersandarnya hati juga hanya kepada Allah. Itu adalah makna ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah yang diterangkan oleh beliau Syaikh rahimahullah ketika beliau menjelaskan makna ilah. At-tafarrud bi kulli kamal, kemudian al-mustafiqu lil ibadah. Hakikat daripada inilah yang harus diajarkan kembali. Bagaimana anak-anak kita dari kecil, bagaimana kita dari awal mendapatkan hidayah, tidak ada prioritas kita kecuali bagaimana hati ini meraih pengenalan yang benar tentang iman. Kemudian hati ini punya kehidupan dengan Allah, bukan dengan makhluk. Ini ciri pertama. Ciri di mana orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan hati. Kalau dari awal saja manusia hatinya kemana hidup saja sudah tidak tahu, itu menunjukkan sudah tidak salib. Tidak salib. Kemana dia hidup? Sayang sekali kalau kemudian orang-orang yang sudah punya ilmu tentang Islam yang banyak dan sebagainya, ternyata kehidupannya bukan untuk Allah. Ternyata kehidupannya bukan untuk bersandar dengan Allah. Dan ini menunjukkan sebenarnya persoalannya hati itu tidak salib. Tidak selamat dari keinginan mencintai selain Allah, dari keinginan mencintai selain Allah dia tidak selamat. Dan masuk di dalamnya berbagai macam pintu-pintu kesyirikan. Dan awal daripada kesyirikan itu terjadi karena taktil. Itu yang diterangkan para ulama. Tidaklah syirik ibadah itu terjadi kecuali karena hati manusia ingkar kepada Allah. Jahil kepada Allah. Jahil kepada nama Allah. Jahil kepada sifat Allah. Manakala hati manusia sudah tidak dipenuhi dengan Allah, dengan namanya, dengan sifatnya, pada akhirnya akan membawa itu, membawa hati untuk kemudian jatuh kepada kesyirikan. Ketika para ulama menjelaskan masalah ini, membawakan petunjuk ketika Nabi Ibrahim mengingkari orang-orang musyrikin pada zaman, hakikat yang terjadi kesyirikan-kesyirikan ada pada mereka karena hati itu adalah jahil dengan Allah, bodoh dengan Allah saja. Dan inilah sebenarnya kembalinya kita kepada menyelamatkan hati dari selain Allah Azza wa Jalla, yang tidak menjadi kebutuhan hati manusia, dari keinginan kepada syirik, kepada hawa, kepada bid'ah, kepada kefasikan, kepada penyakit-penyakit hati seperti riya, seperti ujub, seperti menipu, seperti dengki, iri dan sebagainya. Semua itu adalah berangkat dari hati yang tidak sadar. Ketika hati itu punya kehidupan kepada makhluk dan hati itu tidak punya kehidupan sibuk dengan Allah Azza wa Jalla, maka hati itu sangat mudah jatuh kepada kesyirikan. Sangat mudah jatuh kepada kesyirikan. Syirkul mahabbah, syirkul irada, syirkul ta'ah, banyak sekali membawa dia ke jatuh kesyirikan. Beliau Syekhul Hadi membawakan firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ketika itu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nasi afdal? Mana manusia yang paling afdal? Kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Orang yang paling afdal, orang yang paling membawa kemenangan keselamatan dalam agamanya. Afdal di sini adalah afdal di dalam din. Orang yang paling afdal, paling meraih tasabuk, kemuliaan yang mendahului di dalam agama. Kata beliau, kullu mahmumil qalbi siddiq saduqil lisan. Setiap orang yang hatinya tersembunyi dan lisannya selalu jujur. Qalu, para sahabat bertanya, saduqul lisan na'rifu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarnya hati kita mengenal, kita tahu apa saduqul lisan, benarnya lisan, berkatanya lisan yang jujur kita tahu. Fama mahmumul qalbi, fama mahmumul qalbi, apa itu hati yang tersembunyi? Tersembunyinya hati itu apa? Qala huwa taqiyyun naqiyyu la isma fi. Hati yang tersembunyi adalah hati yang taqi. Hati yang bertakwa kepada Allah, an-naqi, dan hati yang bersih. La isma fihi, tidak ada di dalam hati itu isim, dosa. Tidak ada di dalam hati itu adalah fitnah daripada maksiat kepada Allah di dalamnya. Wala baghya, dan tidak ada di dalam hati itu penyimpangan. Wala ghilla, dan tidak ada di dalam hati itu kejengkelan. Wala hasada, dan tidak ada di dalam hati itu hasad, iri, dengki dan sebagainya. Bersihnya hati dari penyakit-penyakit hati. Dan bertakwanya hati, itulah hati yang disebutkan makmur. Hati yang tersembunyi, hati yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mulia, hati yang punya keselamatan. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang di zaman-zaman dia diuji oleh Allah dalam kehidupannya selalu dibenarkan oleh Allah Subhanahu. Kita tahu bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagaimana di dalam sejarah, semakna dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas terjadi pada masa zaman fitnah, padahal Sa'ad bin Abi Waqqas adalah termasuk sahabat kibar. Pada masa Umar bin Khattab dia adalah panglima perang yang menaklukkan Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika terjadi fitnah di dalam Islam, apa yang dilakukan Sa'ad bin Abi Waqqas? Dia menyelamatkan kehidupan hatinya dengan Allah. Dia termasuk sahabat Nabi yang uzlah di masa fitnah. Dia termasuk sahabat Nabi yang meninggalkan kehidupan fitnah yang ada pada manusia untuk menyelamatkan kehidupan hatinya dengan Allah. Terjadi fitnah di kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ke gunung, fi sya'sal jibal, di atas gunung. Dia bawa kambingnya dan untanya. Bertahun-tahun dia hidup di gunung. Suatu ketika anaknya datang berlari mencari dia, kemudian bertanya kepada bapaknya, "Aradita a'rabiyan ya abi?" Wahai bapakku, apakah kamu lebih senang menjadi orang badui seperti ini? Karena anaknya tahu Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang kibar, sahabat Nabi yang besar, dan kalau tidak salah termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kata anaknya, "An-nas fil Madinah yatanaza'una fil mulk." Manusia sekarang itu di kota sana, mereka saling bertentangan, berselisih di dalam masalah kekuasaan. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu tidak menyelamatkan mereka? Kamu mengambil alih atau bagaimana dan sebagainya? Araditum a'rabiyan? Apakah engkau rela hanya menjadi seorang badui? Padahal dulu Sa'ad bin Abi Waqqas adalah panglimanya Umar bin Khattab yang menaklukkan Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah termasuk kepercayaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aminul ummah. Apa jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas? Dipanggil anak, kemudian dipegang dahinya. "Uskut ya waladi." Dia, "Innallaha yuhibbut taqi annaki al-khafi." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya, dan mencintai orang-orang yang tersembunyi, menyembunyikan kesalian-kesaliannya. Apa hubungannya? Orang yang menyembunyikan kebaikan dari makhluk, berarti dia punya hajat kepada makhluk? Punya hajat kepada makhluk? Hah? Gak ada kebutuhan bagi makhluk. Kebaikannya itu dia tidak butuh apapun yang ada dalam dia. Dengan demikian, orang yang selalu menyembunyikan kehidupan hatinya ini dengan kebaikannya, dengan ketakwaannya, hajatnya dia supaya muamalah hatinya dengan Allah itu jernih, tidak ternodai dengan makhluk. Inilah betul-betul pemilik hati yang sana. Maka pada masa-masa beratnya ujian, beratnya fitnah, tidak mudah tertarik dengan berbagai macam banyak fitnah. Inilah orang yang hatinya sana. Sa'ad bin Abi Waqqas menasihati anaknya, "Innallaha yuhibbut taqi annaki al-khafi." Dan salah satu ciri kehidupan hati yang ikhlas kehidupan hati yang punya muamalah kepada Allah yang diterima oleh Allah, dia punya kepentingan menyembunyikan ketakwaannya hanya dengan Allah. Kalau orang itu bisa tidak tahu ketakwaannya, dia berusaha bagaimana orang itu tidak tahu. Dan ini menunjukkan betul-betul hati yang tidak punya kepentingan dengan makhluk. Kisah-kisah para salafus saleh yang seperti ini sangat banyak sekali. Ada seorang khalifah di masa salafus saleh. Selama hidupnya dia jadi khalifah, rakyatnya itu setiap pagi membuka pintu rumahnya. Rakyatnya yang tidak punya itu setiap kali membuka pintu rumahnya, di depan pintu rumah itu ada makan. Setiap pagi dia buka pintu rumah, depan pintu rumah ini ada makan. Dan sekian puluh tahun lamanya itu terus terjadi. Dan tidak pernah ada satu pun orang yang tahu siapa yang meletakkan makanan ini di depan pintu rumahnya. Dan itu bukan cuma satu orang. Seluruh orang-orang yang tidak punya di negara itu, setiap pagi membuka pintu, di depannya ada makan. Ada kebutuhan itu. Dan tidak pernah ada orang yang tahu siapa yang meletakkan. Sampai suatu masa khalifah ini wafat. Begitu beliau wafat, besoknya tidak didapati lagi ada makanan kebutuhan di depan pintu. Kemudian setelah jenazahnya dimandikan, yang memandikan melihat di dalam, di atas punggungnya sini ini kulit yang tebal. Apa kalau bahasa Jawa? Kapal. Itu menunjukkan apa? Pekerjaannya khalifah ini setiap malam apa? Memikul makanan keliling ke rakyat. Inilah orang-orang yang hatinya salim, tidak butuh dengan makhluk. Orang seperti inilah yang benar-benar punya kehidupan yang tinggi di sisi Allah SWT. Orang yang bisa membawa kemenangan-kemenangan hidup untuk dirinya dan untuk orang lain. Ini ciri hati yang salim. Ada seorang sahabat Nabi pernah ditunjukkan oleh Nabi ketika di subuh hari, sebentar lagi ada penghuni surga mau lewat. Tidak lama muncul seorang ansar dengan membawa terompahnya, kemudian berwudu. Setelah wudu disempurnakan wudunya, dia jalan, kemudian dia sholat 2 rakaat di masjid. Setelah itu dia pulang. Sahabat tidak memperhatikan. Besok lagi di majlis Nabi pagi-pagi, Nabi mengatakan tidak lama lagi ada penghuni surga mau datang. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai berbicara seperti ini, muncul lagi orang seperti kemarin, orang ansar, jalan membawa terompahnya, kemudian mengambil air wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat aja. Besok lagi Nabi mengatakan seperti ini lagi. Akhirnya ada seorang muhajirin yang penasaran. Kenapa dia ini seperti itu? Setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan ada penghuni surga lewat, muncul orang. Maka sahabat ini mendekati orang ini. Kemudian bagaimana caranya dia tahu? Menurut pemahaman dia, yang dimaksud oleh Nabi adalah ini, Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia berkata, saya punya masalah dengan orang tua saya. Boleh enggak saya nginap di rumah? Boleh enggak Pak? Maka dia nginap ke rumah. Setiap malam dia mengintip kebaikan apa yang dia miliki. Begitu dia malam, tamu ini bangun sholat, dia mencoba mencari tahu apa yang dilakukan pemilik rumah. Dia mendengar pemilik rumah ini terbangun, terjaga, kemudian dia batuk atau bagaimana, setelah itu dia menyebut nama Allah, tidur lagi. Besok lagi dia jaga lagi, dia tidak melihat lagi bangun sholat. Tidak. Dia hanya mendengar sepertinya ada yang bangun, kemudian dia cuma menyebut nama Allah, istighfar dan sebagainya, kemudian tidur lagi sampai hari ketiga. Hari di mana dia mau pulang pamit, kemudian dia mengatakan, sebenarnya saya tidak punya masalah dengan orang tua saya. saya minta izin ke sini karena saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan akan ada penghuni surga. Dan setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam habis berbicara, kamu lewat. Kemudian saya mengira kamu. Saya ingin tahu bagaimana kok Nabi menyebut seperti itu. Kemudian dia mengatakan, apa yang kamu lihat? Kata dia, kama huwa. Ya seperti itu yang saya lihat. Saya lihat kamu tidur, bangun sebentar, terjaga tidur lagi. Saya melihat tidak ada kebaikan apa-apa pada diri. Maka dia pamit. Setelah dia pamit, dia baru mau keluar, dipanggil lagi sama pemilik. Barangkali, apa ini yang kamu ingin tahu? Maka dia mengatakan, sebutkan apa itu? Selama hidup saya tidak pernah sakit dalam hidup saya. Kata ini sahabat Nabi, sudah inilah yang menjadikan sebab kamu ditinggikan derajatmu di sisi Allah. Dan saya paling tidak mampu menjalani seperti itu. Apa kira-kira? Hati yang tidak pernah hasad, hati yang tidak pernah sakit hati dengan orang. Apa hikmahnya? Menunjukkan hati yang tidak punya hajah kepada makhluk. Menunjukkan hati yang hajahnya adalah hanya kepada Allah. Menunjukkan hati yang tahu benar kalau seluruh kehidupannya adalah Allah telah berbuat baik kepada dia. Walaupun dia disakiti oleh makhluk, sebenarnya dia tidak melihat makhluk menyakiti dia, tapi dia melihat Allah Azza wa Jalla fa'alun lima yurid. Allah Azza wa Jalla adalah berbuat dengan apa yang Allah kehendaki dengan memberikan kebaikan pada makhluk. Termasuk takdir-takdir yang menyakitkan pada dia, hakikatnya Allah menyayangi dia. Makanya dia tidak pernah sakit hati dengan orang yang menyakiti dia. Menunjukkan ma'rifat hatinya kepada Allah, menunjukkan hatinya yang punya hajah hanya kepada Allah, sampai takdir buruknya saja itu sebuah kebutuhan dia yang baik kepada Allah. Sementara kita ini dalam hidup inginnya ditakdirkan baik terus kan? Ya kan? Inginnya ditakdirkan teman kita jujur terus. Inginnya ditakdirkan suami kita tersenyum terus. Inginnya ditakdirkan istri kita baik terus. Inginnya ditakdirkan anak kita tidak pernah ada masalah. Padahal itu tidak baik bagi kita. Tidak baik bagi kita. Secara syar'i dan secara kauni. Secara syar'i, secara kauni. Allah Azza wa Jalla menerangkan, asyaddun nas bala'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling banyak mendapatkan bala, takdir yang menyakitkan secara zahir siapa? Al-anbiya. Kalau kita ingin jadi orang saleh, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang baik, kehidupannya mesti diguncang dengan takdir-takdir yang tidak baik. Itu mesti diguncang. Syekh Abdul Karim Al-Qudair menjelaskan dalam sebuah syarah beliau terhadap hadis Kitabul Fitan. Beliau mengatakan orang mukmin itu tidak pantas meminta ujian kepada Allah. Itu kibir. Tapi kalau orang beriman, kehidupannya tidak banyak menghadapi guncangan-guncangan hidupan di dalam fitnah, maka dia perlu bertanya tentang imannya. Karena sunnatullah, tidaklah orang itu beriman kecuali akan terus menerus apa? Diuji oleh Allah, ditimpakan bala. Karena bala yang Allah berikan kepada orang beriman itu adalah hakikatnya rahmatnya Allah kepada orang beriman. Karena di balik bala itu adalah semakin dekat hubungannya orang beriman dengan Allah. Dalam undang-undang mahabbah, sebagaimana diterangkan para ulama, antara yang dicintai dan yang mencintai, dan kehidupan antara yang dicintai dan yang mencintai itu tidak pernah bertemu. padahal dia saling mencintai, yang dicintai dan yang mencintai. Kira-kira apa prioritas kehidupan yang paling pokok bagi yang mencintai dan yang dicintai sementara belum pernah ketemu? Apa yang mau dicari kehidupan orang keadaannya? Apa yang dicari? Hah? Bisa jawab ya? Apa nggak pernah jatuh cinta? Nggak pernah jatuh cinta. Apa yang mau dicari? Nggak pernah ketemu. Ini saling mencintai. Kira-kira prioritas utama kebutuhannya apa? Hah? Nggak pernah ketemu. Prioritas yang paling penting. Mau ketemu nggak bisa ketemu. Prioritas yang paling penting bagaimana? Bagaimana kalau tidak bisa ketemu tapi bisa ada wasilah untuk dekat? Kan begitu kan? Ada wasilah untuk apa? Wasilah untuk dekat. Ini salah satu kaidah yang diterangkan para ulama, bahwasanya orang yang mencintai itu selalu ingin dekat dengan yang dicintai. Itu kaidah di dalam mencintai. Dan di antara wasilah bagaimana supaya kita selalu dekat dengan Allah, ada dua wasilah, wasilah syar'i sama wasilah qaul. Wasilah syar'i supaya kita dekat dengan yang kita cintai Allah azza wa jalla dengan apa? Dengan ibadah kan? Wala yazalu terus-menerus sambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang aku wajibkan, kemudian dengan yang aku cintai, hatta uhibbah, kan begitu. Sehingga akhirnya aku Allah mencintai dia. Ini wasilah dekat dengan tuntunan ibadah. Wasilah dekat secara di luar ibadah. Kalau itu kan ketika kita beribadah. Wasilah supaya kita dekat dengan Allah di luar ibadah syar'i apa? Hah? Balak. Dengan banyaknya balak, orang beriman akan kembali kepada pemilik balak. Dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mendatangkan balak bagi orang beriman ini untuk mencintai orang beriman. Apa tujuan yang paling pokok? Adanya balak, adanya kehidupan yang menyulitkan dalam urusan dunia, sebenarnya untuk menjaga iman dia. Supaya apa? Supaya tidak tergores dengan makhluk. Coba kalau istrinya tersenyum terus, baik terus, lama-lama istrinya jadikan tandingannya Allah gak? Hah? Ya kan? Kalau suaminya baik terus, lama-lama dijadikan tandingan Allah gak? Iya. Kalau harta itu datang terus menyenangkan, lama-lama jadi tandingan Allah gak? Iya. Lupa kepada kebutuhan yang asli. Akhirnya dulu tidak pernah ngomong, wah memang hidup itu kalau enggak dunianya banyak ini memang tidak akan hebat. Dulu enggak pernah ngomong gitu. Setelah mulai lama kehidupannya dengan dunia ditumbuhkan oleh Allah melimpah, logikanya berubah. Kalau kita enggak punya dunia enggak mungkinlah bisa begini, enggak mungkinlah bisa begini. Inilah kehidupan manusia. Tabiat manusia itu begini. Banyaknya balak, pengen kaya ditakdirkan miskin terus misalnya. Itu sebuah kebahagiaan. Allah mau menjaga iman kita supaya hati kita tidak ta'alluq di dunia. Tidak usah jauh-jauh. Kita saja yang masih ngaji, masih ini, masih baik. Dulunya ketika kita kekurangan, hidup kita miskin, mendekat kepada Allah rasanya nikmat. Sekarang ketika kita ini bisa makan dengan lapang, bisa ini, mendekat bagaimana caranya kita mendekat? Ada kenikmatan yang seperti dulu? Sudah sering kita kehilangan dengan bertukarnya nikmat-nikmat kebaikan. Kadang-kadang membawa kita justru lupa kepada kebutuhan hati kita yang sesungguhnya. Makanya adanya balak-balak di dunia. Seperti kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kamruntu amra khirta li bin siratihi famazilta bi minni abarru wa arham. Kata Ibnu Qayyim, kamru tu amra, betapa banyak saya menginginkan sesuatu, khirta li bin sirati, tapi engkau pilihkan yang aku inginkan lari dari Secara zahir balak baik. Gagal enggak? Gagal. Betapa sering kita menginginkan sesuatu sukses tapi kita digagalkan oleh Allah. Famazilta bimini abaru warham. Kata Ibnu Qayyim, dengan banyaknya kita ditakdirkan kegagalan, kegagalan, kegagalan yang dohirnya itu musibah secara dunia, maka sebenarnya zilta bimini abaru warham. Engkau adalah berbuat baik kepada aku. Engkau Allah menyayangi aku. Ini hakikatnya. Banyaknya musibah, banyaknya bala, banyaknya yang menyakitkan pada kita secara qauli adalah wasilah bagi kita untuk dekat kepada Allah. Tapi sayangnya kita tidak memahami. Maka ikhwan wa akhwati fiddin, seorang sahabat tadi menunjukkan tidak hajatnya kepada makhluk di dalam hati mereka. Ini beda dengan yang dimaksudkan berarti kita tidak butuh dunia secara zahir, bukan. Butuh dunia secara zahir. Sebagaimana Syaikh Taimin rahimahullah menjelaskan, kebutuhan kita kepada dunia secara zahir, kepada makhluk, di mana kita taruh? Kata Syaikh Saleh Muhammad Saleh Taimin, fil yad. Kalau kita menginginkan kita pegang, kalau kita tidak menginginkan kita apakan? Kita lepas. Begitulah kebutuhan kita kepada makhluk. Sementara kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla bukan di sini. Tapi di mana? Fil qalbi. Jangan terbalik. Kebutuhan kita kepada iman di sini. Satu saat dipegang, satu saat dilepas. Sementara kebutuhan kita kepada dunia sudah beralih di sini. Tidak. Harus begini. Harus begini. Harus begini. Ini hati yang sudah tidak sadar. Ini ikhwan yang Allah titipkan. Ketika kita berbicara hati yang tidak salim, hati adalah hati yang jatuh kepada kubangan kesirikan. Dan ketika kita berbicara tentang hati yang masuk di dalam kubangan kesirikan, jangan berpikir sempit. Jangan dianggap kalau kita sudah tidak pergi ke kuburan sana, minta-minta berarti kita terbebas dari kesirikan. Jangan dianggap. Sirik itu pintu cabangnya banyak sekali. Cabang daripada pintu kesirikan itu sangat luas. Dan inilah yang sebenarnya hakikat bagaimana kita mengembalikan supaya kita hati ini tidak masuk menandingkan makhluk masuk di dalam hati. Dan ini adalah kembalinya kepada kehidupan makrifat. Sebagaimana sesaat ketika menerangkan min lawazimit tauhid min lawazimil mahabbah al-ma'rifah. Ketika kita lebih banyak ma'rifah kepada makhluk dan tidak punya kepentingan ma'rifah kepada Allah, sudah otomatis hati ini akan menuju kepada makhluk. Itulah ketika beliau sesaji menjelaskan makna al-maqsud dalam firman Allah as-samad. Apa artinya as-samad? Al-maqsud yang dituju. Makhluk pernah berhenti menuju enggak? Pernah berhenti gak menuju? Tidak pernah berhenti makhluk itu menuju. Kalau tidak menuju ke sini, menuju ke yang lain. Kan begitu. Kalau tidak menuju ke sini, menuju ke sini, menuju ke pasti. Tidak ada makhluk yang berhenti. Stagnan itu tidak ada. Makanya pasti ada yang al-maksud itu pasti ada. Terus kepada siapa maksud itu diberikan? Makanya di awal surat Al-Ikhlas bukan As-Samad dulu, tapi apa? Al-Ahad. At-Tafarrud bi kulli kamal. Makna nama Allah Al-Ahad, hakikatnya Allah mengenalkan bahwasanya tafarrudu bi kulli kamal. Tunggal hanya yang memiliki sifat sempurna. Dan kita diajari oleh Allah di dalam ayat syariah, ayat kauniyah untuk menunjukkan kita siapa pemilik sifat sempurna. Ketika kita keliru, Allah mengatakan, malakum kaifa tahkumun. Bagaimana kamu menilai sesuatu? Sudah tahu kalau pemilik sifat sempurna itu Allah. Sudah tahu kalau makhluk itu tidak punya pemilik sifat sempurna. Kenapa kita tidak menuju kepada Allah? Makanya orang itu kalau sudah makrifat kepada Allah, bi tafarrudi bi kamalihi, pasti akan menuju kepada Allah Jalla Jalal. Dan itulah tauhid. Itulah hati yang salimah. Maka kembalinya kepada bagaimana hati mengenal seperti ini. Dikomentari oleh beliau Syaikhul Hadi, hadzal qalbu aqabbul qulubi ila Allah wa aktsaruha khairan tanba'u minhu uyunul khairi wa tatafajjaru minhu yanabiul birri wa mabarullahi wa ni'amuhu tansha'u 'ala ad-dawami. Beliau Syaikh Abdul Hadi mengingatkan hadzal qalbu aqabbul qalbi ila Allah. Hati yang seperti ini, hati yang sudah tidak ada hajah kepada makhluk kecuali hajahnya adalah Allah, salimah dari makhluk, itulah hati yang ahabbul qalbi ilallah, hati yang paling Allah cintai. Masih ingat yang dulu kita terangkan, salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Bukhari dan insyaallah di dalam kitab tauhid, di mana pernah suatu ketika para sahabat pergi musafir dengan dipimpin oleh seorang imam safar. Kemudian imam safar ini setiap sholat apa yang dibaca? Setelah dia baca surat Al-Fatihah, yang dia baca surat Al-Ikhlas. Terus menerus seperti ini. Sampai para imam, para makmum, mereka merasa ada syek, ada ganjalan. Kenapa yang dibaca surat Al-Ikhlas? Ya, kalau kita mungkin sudah berpikir, oh ini tidak punya hafalan. Ya kan? Sahabat Nabi, bacaannya cuma surat Al-Ikhlas. Suatu ketika setelah dia pulang, mereka semua, para sahabat ini protes kepada Rasulullah SAW. Bagaimana ya Nabi, imam kita begini, 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 begini. Nabi katakan, salut. Salut. Kamu datang ke sana tanya. Kenapa dia begitu? Maka dia menjawab, bahwasanya suratul ikhlas, di dalamnya adalah Allah mengajarkan tentang namanya, tentang sifat. Kemudian sahabat ini mengatakan, wa ana uhibbu. Dan saya mencintai surat Al-Ikhlas. Karena itu saya ulang-ulang untuk mendekatkan kecintaan saya kepada Allah. Ini kehidupan darah atau kehidupan hati? Kehidupan hati, kehidupan ma'rifah. Setelah mendengar jawaban ini, Nabi mengatakan, sampaikan kepada dia, annallaha yuhibbu. Allah mencintai dia. Dari apa kehidupan cinta ini? Dari kehidupan hati. Yang dimana hati ini hanya milik kehidupannya dengan Allah. Mencintai ayat-ayat pengajaran yang menjadikan hatinya mengenal Allah. Ayat-ayat yang menambahkan dia cinta kepada Allah SWT. Inilah ahabbun nas ilallah. Manusia yang paling tinggi dicintai oleh Allah. Hatinya ikhlas. Hatinya hanya disibukkan dengan Allah SWT. Sampai pun yang dilihat dari seluruh makhluk, hakikatnya dia tidak melihat makhluk, tapi melihat apa? Melihat apa hakikatnya dia melihat makhluk? Melihat perbuatan Allah saja. Itulah makna perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani, kun ma'al haq bila khalq. Jadilah kamu dengan zat yang maha benar, tidak ada makhluk. Maknanya bukan berarti ajaran wahdatul wujud, bahwasanya semua makhluk-makhluk ini adalah Allah. Bukan. Sebagaimana orang-orang yang mengajarkan ajaran reinkarnasi, dalam ajaran Islam dikenalkan dengan istilah apa? Wahdatul wujud atau ulul. Kan begitu. Setiap makhluk adalah Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah. Na'udzubillah. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika mengatakan, kun ma'al haq bila khalaq, jadilah kamu bersama Allah, tidak ada makhluk, hakikatnya seluruh yang dia lihat adalah Allah, bukan berarti wujud makhluk adalah itu penjelmaan dari siapa? Dari Allah. Bukan. Itu manhajnya orang Nasrani, bahwasanya Allah adalah Isa, Isa adalah Allah Azza wa Jalla. Bukan. Tapi yang dimaksudkan
Kalian beriman kepada Allah tidak ada makhluk, ini adalah memahami semua qaul, semua kejadian ini adalah af'alullah.
Apa?
Semua kejadian ini adalah apa? Perbuatannya Allah Azza wa Jalla. Takdir itu perbuatan Allah.
Perbuatan Allah.
Maka dia memahami setiap perbuatan Allah adalah adil dan hikmah. Setiap perbuatan Allah adalah adil, adalah fadlun, adalah hikmatun dari Allah Azza wa Jalla. Makanya apa yang terjadi di dalam kehidupannya tidak pernah menjadi fitnah bagi dia. Selalu menjadi wasilah bagi dia. Inilah hati yang paling banyak dicintai oleh Allah. Tanba'u minhu uyunul khair. Hati yang seperti ini selalu lahir dari hati itu memancar mata air kebaikan. Hatta ma'aduhi. Sekalipun dengan orang yang memusuhi dia, yang keluar dari dia, apa? Kebaikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika dijebloskan di dalam penjara, apa komentarnya? Musuhku telah berbuat baik kepada aku. Di luar, aku tidak bisa mencintai Allah dengan sendirian. Sekarang aku dimasukkan di sini, disuruh mencintai Allah dengan sendirian. Keluar seluruh kebaikan. Kalau aku diasingkan oleh musuhku, maka aku disuruh wisata untuk berpindah melihat hikmah-hikmah penciptaan Allah SWT. Mana yang menyakitkan hati? Seluruh kehidupannya lahir kebaikan. Walaupun dari orang yang membenci dia, walaupun dari orang yang memusuhi dia, semua lahir kebaikan. Inilah hanya lahir dari qalbun yang salah. Dan ini menunjukkan hati yang benar. Hatinya orang mukmin. Kalau tidak seperti ini berarti marifat kita kepada Allah bermasalah. Kalau tidak seperti ini berarti hati kita belum salim. Hati kita berarti masih banyak kena noda-noda. Masuklah makhluk di dalam hati kita. Dan ini pintu-pintu terbukanya kesyirikan. Makanya selama kondisi kita begini, kita tidak akan bisa tenang. Hidup kita selalu bermasalah. Ada musuh bermasalah, tidak ada musuh bermasalah. Ada kebaikan bermasalah, tidak ada kebaikan juga lebih-lebih lagi bermasalah. Tidak ada rezeki bermasalah, ada rezeki juga bermasalah. Itu yang dinasihatkan oleh beliau Syekh bin Baz ketika menasihati kun jamilan tarul wujud jamal. Jadilah kamu orang yang indah, maka kamu akan melihat seluruh kehidupan akan apa? Indah. Keindahan hidup ini hanya dari hati-hati yang indah. Dari hati yang salim. Dia melihat musuhnya sebuah keindahan. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Semua perjalanan hidupnya dinilai sebuah kebaikan dia atau keburukan. Hatta dia dijebloskan di dalam penjara. Dia mengatakan ini kebaikan Allah kepada saya. Ketika takdir-takdir menimpa Yusuf alaihissalam, Allah mengatakan wa kadzalika makanna li Yusuf. Seperti ini caranya Allah Azza wa Jalla mengangkat kedudukannya Yusuf. Nabi Musa alaihi salam diangkat kedudukannya oleh Allah Azza wa Jalla, dijadikan wasilah jatuhnya Fir'aun, digiring dari satu takdir kepada takdir yang menyenangkan atau menyusahkan. Menyusahkan. Dan itulah makna sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Sa'di rahimahullah. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Musa alaihi salam, aku memberikan kecintaan kepada engkau dan untuk engkau dipelihara, dijaga dengan pengawasan Allah. Maka takdir yang menimpa Fir'aun mau membunuh semua anak laki-laki, bencana bagi Musa atau kebaikan bagi Musa? Bencana bagi Musa atau kebaikan bagi Musa? Ketika Fir'aun mengumumkan semua anak laki-laki dibunuh, ini ancaman bagi Musa atau justru menyelamatkan Musa? Gak bisa memahami. Ini ancaman bagi Musa atau menyelamatkan Musa? Menyelamatkan Musa. Kalau Fir'aun tidak mengumumkan seperti ini, ya kan? Firaun hanya diam-diam saja. Kira-kira Musa secara akal meninggal atau mati? Meninggal. Dengan Firaun mengumumkan semua yang punya anak laki-laki akan dibunuh. Apa yang dilakukan Ummi Musa? Taruh di kotak. Dialirkan ke sungai. Allah hilangkan seperti itu. Musa ditaruh di kotak untuk menyelamatkan Musa atau untuk menghancurkan Musa? Menyelamatkan Musa. Yang nemu kotak bukan pendekar. Siapa yang nemu kotak? Musuhnya yang mau bunuh dia. Ini untuk menyelamatkan Musa atau menghancurkan Musa? Menyelamatkan. Kalau yang menemukan pendekar tidak berani melawan Fir'aun. Tapi yang menemukan Fir'aun sendiri. Kemudian senjatanya sudah dikunci oleh Allah. Setiap orang melihat Musa hatinya senang. Begitu Fir'aun melihat Musa, oh iya ini baik. Enggak akan menghancurkan saya. Semua ini adalah perencanaan Allah. Yang menunjukkan seluruh yang terjadi bagi orang yang hatinya saling jadi kebaikan. Makanya kita akan selalu husnudzon billah. Itu orang yang punya ma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang hatinya salim. Orang yang hatinya tidak ada kehidupan dengan makhluk. Dipuji makhluk juga tidak butuh. Dicela makhluk juga tidak butuh. Disanjung makhluk juga tidak pernah menjadikan hatinya bermasalah. Kemudian reaksi. Kemudian dimusuhi makhluk juga tidak menjadikan hatinya apa? Bermasalah. Kenapa? Karena tidak punya kebutuhan dengan makhluk. Kalau kita disanjung dengan makhluk masih ada reaksi. Dimusuhi makhluk masih ada reaksi. Itu berarti kita masih punya kebutuhan dengan siapa? Dengan makhluk. Dan ini sebenarnya jalan kita membersihkan hati yang saling dari kesyirikan. Di mana sebenarnya hati kita? Jangan dipahami hakikatnya hanya sekedar masalah kuburan, masalah dukun, masalah ini. Hakikat semuanya itu dijadikan oleh makhluk sebagai tandingan Allah Azza wa Jalla berangkat dari adanya pemahaman hati atau tidak? Hah? Ada enggak? Itu loh, kuburan dijadikan sebagai kesirikan, dukun dijadikan kesirikan, batu akik dijadikan kesirikan, itu terjadi karena ada pemahaman hati. Hah? Sekarang saya tanya, kenapa antum enggak bawa akik? Kenapa enggak bawa akik? Coba jawab. Kenapa enggak pakai akik? Apa? Enggak ada manfaatnya ini. Karena kamu memahami enggak ada manfaatnya, enggak mau pakai. Berarti hakikat daripada kesyirikan berangkat dari apa? Dari ma'rifat. Ketika ada pemahaman, oh ini hakikat ini istimewa ini. Ini hikmahnya, pemanfaatannya begini, begini, begini. Dari sini orang berkepentingan? Berkepentingan. Di sini sebenarnya. Maka hati kita ini kemana ma'rifat kita? Inilah pokok yang dinasihatkan oleh beliau. Hati yang seperti ini, yang dicintai oleh Allah seperti inilah, tambahu minhu uyunul khair. Semua pintu kebaikan keluar dari. Hatta dengan musuhnya, hatta dengan takdir-takdir yang menimpa dia yang zahirnya buruk, yang keluar dari dia adalah kebaikan. Itu yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Hidupnya orang beriman itu menakjubkan. Sementara kita ini sudah lama jadi orang beriman, hidupnya tidak pernah menakjubkan. Ya, hidupnya bingung terus. Ya kan bingung. Ngaji bingung, orang ngaji bingung. Bisa makan bingung, gak bisa makan lebih-lebih bingung. Dicela orang bingung, disanjung orang bingung. Semua bingung. Di mana letak hati kita lepas dari makhluk? Ya. Di mana letak hati kita lepas dari makhluk? Mana mungkin bisa keluar dari kita kebaikan? Tanfajiru minhu yanabiul bir, akan memancar dari hatinya orang seperti ini yanabiul bir, mata-mata air kebaikan memancar. Makanya kalau para ulama dulu menerangkan bagaimana Rasulullah, bagaimana Abu Bakar, orang-orang yang memiliki hati seperti ini meraih kebaikan itu seperti mata air. Makanya Abu Bakar disebutkan di dalam berbuat baik tarikhil mursalah. Seperti apa? Seperti angin yang bertiup. Berbuat baik itu mudah sekali. Seperti mata air memancar itu. Kita ini mau berbuat baik, kalau gini gimana Ustaz? Saya kayaknya kurang setuju. Saya kayaknya gimana bisa baik? Gak bisa baik sih. Lu dia sudah lama menjelek-jelekan saya. Ya biarin. Lu kamu kan mau diampuni dosanya. Iya, tapi bagaimana? Masa saya mudah begitu menerima? Tidak akan mudah untuk bersebut. Kenapa? Karena makhluk itu masih hadir di sini. Masih menjadi bagian daripada kehidupan hati. Tidak bisa memancar kebaikan itu. Kebaikan aja susah. Dengan muridnya susah berbuat baik. Dengan gurunya susah berbuat baik. Dengan orang-orang apalagi pada musuhnya. Kepada orang-orang yang berbuat baik sama dia saja, dia tidak bisa berbuat baik. Loh, kamu kok gak bisa berbuat baik dia? Padahal dia berbuat baik sama kamu. Iya, dia itu ada maksudnya. Ya memang semua ada maksudnya. Apalagi kepada musuhnya yang tiap hari jelek-jelekin dia. Mana mungkin dia bisa berbuat baik? Karena hatinya tidak punya kesibukan dengan Allah jalan-jalan. Ini ikhwani wa khotibidin rahman wa rahmatullah. Dan lebih dari itu, wa mabarullahi wa ni'amuhu, keterlibatan Allah, berbuat baiknya Allah langsung, nikmat-nikmat Allah langsung didatangkan, tagsyahu, selalu meliputi dia, alal dawam, terus-menerus. Makanya dulu para sahabat Nabi itu yang namanya hidup ditolong oleh Allah itu teman karib. Jadi dulu sahabat itu tidak ditolong sebentar saja dia sudah terasa. Kalau kita ini, teman karib kita tidak ditolong. Kenapa? Ya karena memang kehidupan iman kita bermasalah, akhirnya kebaikan kita bermasalah. Dan itulah makna hadis Nabi yang tadi di awal sudah kita sebutkan. Kalau ilmu itu nafi, bagaimana hati? Bagaimana hati? Khusyuk. Khusyukul qalbi, sibuk dengan Allah. Kalau hati sudah sibuk dengan Allah, selera nafsu bisa naik. Selera nafsu naik? Dunia, selera dunia naik? Tidak. Dan selera nafsu, selera dunia itu adalah majra syaitan. Berjalannya setan itu lewat itu. Ya jadi majra dam. Dan dam itu masuknya ke dalam jantung kita di mana nafsu berusaha menjatuhkan. Tertutup. Pintunya setan itu tertutup. Dengan rendahnya nafsu kita, dengan rendahnya dunia di depan kita. Dan itu ketika hati kita sudah sibuk dengan sesuatu yang lebih mulia. Yaitu siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Kalau sudah seperti ini, orang mudah enggak taat kepada Allah. Kalau nafsunya sudah rendah, dunianya sudah rendah, taat kepada Allah itu mudah apa sulit? Mudah. Berbuat baik itu mudah apa sulit? Mudah. Semua hakikat kebaikan yang kita sulit meraih karena hambatan ini semua. Dan kalau kita sudah banyak berbuat baik, wajib banyak sibuk, sunnah banyak sibuk, dekat enggak dengan Allah? Dekat. Maka Allah mengatakan, man ada waliyi, siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku akan berperang dengan dia. Menjadi kekasih Allah. Bagaimana tiap hari tidak pertolongan Allah datang? Bagaimana kebaikan-kebaikan Allah tidak tiap hari datang? Sebagaimana diterangkan dalam dalil, idza ahabballahu abdan, kalau Allah mencintai seorang, nada Jibril, Allah memanggil Jibril. Fayaqul, Allah mengatakan, inna Allah yuhibbu fulan, Allah mencintai fulan, fa'afidbah, cintailah fulan. Kemudian Jibril memanggil semua penduduk langit, inna Allah yuhibbu fulan, fa'afidbu, cintailah. Maka seluruh penduduk langit mencintai. Bagaimana orang mencintai semua penduduk langit? Fayudha'ul qabul alal ard, maka seluruh penduduk bumi yang baik dijadikan menerima dia. Kebaikannya terbuka semua. Terbuka. Semua pintu-pintu yang dia dapatkan jadi kebaikan bagi dia. Ini keterlibatan Allah datang kepada dia. Semua itu kembali kepada kehidupan. Itulah yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim. Siapa yang hatinya baik, maka dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan dunianya dimudahkan oleh Allah semua. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Akhir dari penjelasan tentang hakikat kemenangan hidup kita untuk kita selalu mendapatkan keterlibatan kebaikan Allah azza wa jalla, nikmat Allah selalu dilimpahkan kepada kita terus menerus hatta yakinal yakin, sampai datang kepada kita keyakinan ditolong oleh Allah, adalah kembali kepada hati kita salim berpikir. Dan hati yang salim adalah hati yang bersih dari hajat kepada makhluk dan hanya sibuk dengan Allah. Dan ini adalah kembali di mana kesibukan kita adalah makrifat kepada Allah dan merendahkan kesibukan kita untuk mengenal makhluk. Dan akhirnya hati kita dipenuhi dengan makrifatullah jalla wa ala. Dan inilah hati yang makmur, hati yang senantiasa mempunyai kehidupan yang tersembunyi dengan Allah, yang tidak ada orang yang tahu kecuali dia dengan Allah azza wa jalla di dalam kehidupan. Dan insyaallah ini yang kita selesaikan pada al-alamatul ula, alamat yang pertama. Dan insyaallah mudah-mudahan dengan taufik Allah azza wa jalla kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, adalah al-alamatul tsaniyah, ciri yang kedua dari hati yang salim, yang mudah-mudahan dengan taufik Allah azza wa jalla kita dapat kembali dimudahkan oleh Allah untuk mengambil faedahnya. Ikhwani wa akhwati fillah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, demikian mudah-mudahan pertemuan kita hari ini Allah azza wa jalla memberikan taufik kepada kita meraih ilmu yang nafik, dan kita dapat meraih kembali bagaimana kita mengembalikan nikmat din yang menjadi jalan bagi kita untuk meraih kemenangan di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah di dalam kehidupan kita sampai kita bertemu dengan Allah jalla wa ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.